Og þá erum við komnir í samband við hvorki meirinni minna en formann hollvina samtaka Borganes. Sá Hafþór Ingi Gunnarsson. Hvað sæll og blessaður?
Já, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn.
Hvernig, hvað segirðu, þetta full vinna að vera formaður í þessum samtökum eða?
Nærðu því, sko, þetta þessum, þessum tíma, sko.
Já, hvað þarna, hvað gera hollvina samtökin fyrir utan það að halda þessa miklu hátíðum helgina eða skipuleggja?
Herðu, við erum svona bara að, að ýmsu verkefni, við erum að gefa út svona hérna borðkort fyrir, fyrir Borganes, þar sem við erum að sýna fram á hvað Borganes eru að bjóða, það einmitt að koma, það að koma úr prentu bara fun heitt í dag.
Nú.
Og hérna, síðan erum við búin að vera að, að hérna, að merkja elstu, elstu húsin í Borganes á samt eigundum húsana, sem þetta við erum með, með svona nöfn, sérstök nöfn þessi hús, og það erum við búin að svona þess að, Það að lyfta þeim upp þessu gömnu húsum, hvað, hérna, hvað eru verðmætt hérna í samfélaginu?
Algjörlega. En,
það eru nóverkefnum hjá.
Það greinilegt. En hvað segirðu með þessa hátíðum helgina? Hvað stendur til?
Hey, það bara, hérna, það bara mikið í gangi. Það hérna, mikið að við börjum sem við hjá Hollandsandingum erum að skipleggja ásamt því að hins Vesturlandi með hátíðina sína. Og síðan bara fyrirtæki í bænum sem líka með alls konar viðbyrði sem frábært. Það hérna tónleikar, það pílumót, það bara, já, það bara alls konar viðbyrðir sem líka hérna í Borganesi.
Einmitt, og hvernig þetta? Þú veist, gamlir úr bænum, borgnesingar og úr borgarfirðinum að koma tilbaka þessa helgi og hitta fólk og hvernig þetta?
Já, það bara allur gangur á þessu, það bæði, þetta það, mikið af, af fólki sem að koma, eins og segir, bara tilbaka að hitta gamla kennara, gamla vinni og gamla foreldra áslis og síðan þetta er gríðilega stórt hérna, sumarbústasvæði sem þetta bara í kringum okkur. Þannig að það þetta mikið af fólki sem að koma og heimsins okkur líka.
En þetta náttúrulega tilvalið fyrir fólkinni borginni þó að það hafa ekki tengingu eða eitthvað
alls slíkt ekki, sko.
Að taka allana dagsferð.
Já.
Fara bara með krakkana og upplifa.
Já, þetta nú bara sko, þetta nú bara svona 50 mínútur eða kannski klukkutíma og keyrir almennilega rólega og þá bara tekur vinstri beygjuna í staðinn fyrir að fara norður.
Já, það bara akkurat þannig sko.
Það ekki flókið.
Bara slaka aðeins á þarna.
En, já.
En hvernig með þig og Borganes, af hverju þessi mikla ást á þessum glæsilega stað?
Þetta bara hérna, þetta bara heimabærin, þetta maður hérna ólstinn upp og hérna það bara, já, þetta bara þannig að maður heldur fast í bara bæinn sinn.
Já,
hérna lyftum maður þessu upp.
Já, það bara dásamlegt þegar það fólk sem tilbúið að gera það því að það nú ekkert allstaðar þannig.
Nei. Nei, kannski ekki, nei, það rétt hjá þér.
Það nefnilega sko... Þetta gerist ekki nema bara þarf, að fólk taki sér saman.
Ég að segja, þarf drífandi fólk til að halda svona viðburði og hafa gaman. Og
maður hefur séð það líka búin að merkir svona, ekki merkir, eða bara svona öflugir viðburði hér og þar bara eins og, já, bara sem hafa verið haldur Veslumanna Helgi og eitthvað sem bara orðið hefð, svo bara dettur eitthvað lið út, sko, og þá bara fjarar það út, sko, það er miður.
Ég er ekki einn í þessum samtökum sko
Þú ert einn í þessu og stendur um drutt
Nei
Hvað veit
það? Það þarf góðan hóp til að gera svona og nú ert allt saman að byrja formlega í dag Er allt tilbúið, Hafþór?
Já, það náðist að redda þessum fyrst að redda í gær Það hérna byrjað að skreita bara núna, það var hérna byrjað að skreita núna á aðalbrautinni, borgarbrautinni og brókarbrautinni í gær, það búið að skreita það hérna með svona hins einn fánum bara allavega göttin og síðan fólk bara fara að hérna taka við sér, það var hérna opnaði þessi sjoppan í gera sem er hægt að kaupa alls konar varning,
þessu
skreita húsi sína svona eins og þannig að það verður Ég held að mig bæta að fara að vera bætast í núna.
Það sem þú veist ekki Þór, að það, hollvina félag heyrði mér í gær, sagði Bolli, við vitum að þú ert að koma, hvort að þú er ekki til að setja hátíðina, klipp og borða og syngja lítið lag. Þannig að það er að fara að gera það eftir.
Aldrei, það er ekki að fara að gerast. Hafþór ekki af áhyggjur, ég stoppa hann af, en takk kærlega fyrir spjallið og við býðum spenntir. Við ætlum bara að kíkja heimsók strax í dag.
Já, frábært.
Sjáum stressur og kátir
Já, segir það
Alltaf, bless, bless
Ja.